Heil og sæl á getur hlustendur, við sjáum er komin í loftið. Halla Harðardóttir og Tómas Ævar Ólafsson heilsa ykkur þriðju daginn 18. júní.
Við sjá hefst hér á broti af eilíðinni, sögu frægri upptöku. Hér syngur Pétur Á. Jónsson, óperusöngvari, tónverkið Dalvísur, ljóð eftir Jónas Hallgrímsson, lag eftir Árna Thorsteinsson. Upptakan var gerð árið 1910 og er þetta fyrsta íslenska hljómplatan sem gefin var út. Pétur Á. Jónsson átti litríkan söngferil í Danmörku, Þýskalandi og hér heima og söngan til að mynda á lýðveldisháttíðinni sem haldin var við stofnun sjálfstæðis lýðveldis á Íslandi 17. júni 1944 á Þingvöllum. Og svo háttíð tengist efni þáttardagsins, við förum á þjóðminnasafnið og svo er það nýtt sjómlahorn.
Já, sjómlahornið heldur áfram göngusinni í þættinum en þar skoðum við hinn ýmsu menningafyrirbæri sem karlmenn hafa laðast sérstaklega að í gegnum tíðina með þeim afleðingum að skapast hefur eins konar gaura stemming í kringum tiltekin verk eða listamenn. Oft er þetta fyrirbæri sem auðvelt er að fá þráhyggju fyrir. Þetta eru verk og listamenn sem fólk hefur í gegnum tíðina notfært sér til að byggja sín menningarlegu ego. Að þessu sinni hugum við að bandaríska tónlistamanninum Bruce Springsteen og fáum hjálp frá Bergi Ebba til að greina sjómlagstemminguna í kringum goðið.
En við hefjum þáttinn í Þjóðminnasafninu. Í gær voru 80 ár frá stofnun lýðveldisins Íslands og að því tilefni opnaði þar dyr sínar sýningin Þjóð í mynd. Nánast 100% kjörsókn var í þjóðaratkvæðagreiðslunni stofnun lýðveldis og í aðdraganda lýðveldis hátíðarinnar prýtti fólk umhverfi sitt, málaði hús, reisti fánastangir og skapaði minningar með heimagerðum minjagripum. Sýningin Þjóð í mynd sem gerðir í samstarfi við Kvikmyndasafn Íslands varpar ljósi á allt þetta og meira til og er þar meðal annars hægt að sjá kvikmyndir frá hátíðahöldunum 17. júni 1944 sem ekki hafa komið fyrir sjónir almennings áður. Markmið sýningarinnar er að varpa ljósi á þáttöku og upplifun almennings í landinu. Ég heiti þau Bryndísi Erlu Hjálmarsdóttur, verkefnisstjóra sýningarinnar og Gunnar Tómas Kristoffersson hjá Kvikmyndasafninu, daginn fyrir opnun og fekk smá innsýn í þeirra vinnu. Bryndís og Gunnar, gaman að hitta ykkur hér. Þið eruð að leggja loka hönd á þessa sýningu, sýnist mér, ekki satt?
Jú, við erum að klára sýninguna Þjóð í mynd sem opna núna 14. júní. Og þetta er samstarf Þjóðminnasafns Íslands og Kvikmyndasafn Íslands. Og já, við sem sagt erum að segja sögu stofnun lýðveldis út frá sjónarhorni fólksins. Þannig við erum ekki að segja frá formlegheitunum, heldur meira hvernig fólk upplifði stofnun lýðveldis og kom að stofnun lýðveldis.
Einmitt, það er útgangspunkturinn. Mm-hmm. En spennandi. Og hvernig komið þið inn í þetta, Gunnar?
Já, kvikmyndasafnið sem sagt varðveitir gríðalegt magn af kvikmyndum og þar hafa verið að fara fram rannsóknir núna undanfarin ár og í gegnum þær að þá höfum við skannað allt kvikmyndaefni eftir ákveðna menn og sem sagt, bara fyrir skemmtilega tilvíðun að þá voru tveir þeirra sem komu að því að taka upp á Þingvöllum 1944, 17. júní fengurinn einkaleyfi á því að taka upp á Þingvöllum þennan dag þannig að er ekki mikið myndin með til en það sem er til er búið að skanna og við höfum verið sem sagt, að uppgöta það bara því að þetta er ekki sem sagt, skráð almennilega hjá þeim upphaflega þannig að það var ómögulegt að vita hvað var á öllum filmunum og það hafa verið að koma sem sagt, bara núna á síðustu 2-3 árum í ljós alls konar spennandi áður óséðar myndir frá Þingvöllum og hluta af þeim fáum við að sjá hérna á sýningunni.
Bryndís, þetta er ákveðin áskorun að búa til svona litla sýningu í einu rými þjóðmunnsafsins þar sem við fáum að sjá þessa stofnun lýðveldisins með augum fólksins.
Já, það er, við erum líka á sama tíma að opna nýtt rými hérna uppi, við erum búin að vera að breyta þannig að við erum með þessa þrjá kubba hérna og við ákveðum að nálgast þannig að hver hlið segir eina litla sögu. Þannig að við, semst, Gunnar byrjar að tala við þjóðminnsafni fyrir hvað 2 árum síðan og en svo í desember ákvaðu að fara í formlegt samstarf og segja þessu sögu og við erum búin að vera að horfa á ótrúlegt myndefni og við veldum að fara bara í svona smá ferðalag um stofnunina.
Þannig að myndefni fyrirgjöðu er svona útgangspunkturinn, þið horfið og finnið þráðin út frá því.
Já, já, við byrjum á því.
Sagt, við raun fórum að taka eftir því þegar maður horfir á myndirnar að, að þá eru sagt, það sem er kannski aukaatriði í kvikmyndunum að vera að taka upp stofnun lýðveldisins að Sveinn Björnsson að skrifa undir embættiseið að þá eru líka inn á milli klippur af fólkinu á þingvöllum sem er bara stendur þarna í rigningunni, það er kalt, það er blautt, það er rok og einhverstaðar þarf það að vera og við fórum að fókusera svolítið á þessa upplifun sem sagt að sleppa kannski formlegheitunum þau að búa að fjallum þau fara frekar í þetta sem mætti kalla aukaatriðin sem er þá bara upplifun almennings að þeir vera þarna og við eigum myndefni af því og það er stórkostlegt að horfa á þau húka undir klettaveggjum og eitthvað meginn samt með tárin í augunum yfir hérna fegurinni bara það er verið að stofna lýðveldi þó að það kannski sumir heyra minna en aðrir og í því hvað sem fram fer og svona og þetta römmu við mitt inn hérna með óbærslega skemmtilegum textum.
Hér er nú fyrsta ljósmyndin sem að grípur augað af Sveini Björnssyni og það sem að grípur augað mitt er bara þetta ullateppi.
Já, það er náttúrulega mjög fallegt og við sjáum álíka teppi hérna á sýningunni líka en það sem er líka er bara það er svo mikið rigning, þú sjá að hanskatina er svona rennandi blautir, hún líður líka ekkit sérstaklega vel.
Nei.
Hann er pínu hérna, þrátt fyrir þessa hátíð stund þá er hann svolítið þungbrýtt.
Eiginlega bara mjög.
Já, þess líka sem okkur fannst svo áhugavert þegar við erum að skoða þetta efni allt saman er að skoða líka þjóðháttasafnið því að þar eru lýsingar fólks sem var á svæðinu sem var viðstofnun lýðveldisins og við svona setjum lýsingafólks inn á milli sem svona hjálpar svolítið þessu myndefni sem er auka myndefni.
Má ég byrja Bryndi sem að lesa eina lýsingu hérna á vegnu, velja á handahófi.
Já, það, sko, það er hér er semst kona að lýsa ömmu sinni sem var fætt árið 1855 og hafði leið í mörg ári rúminu. Svo byrja lestur. En fyrsta morguninn er mátti kjósa, segir amma mín skýrt. Er oddvitið nú ekki að koma? Við vorum undrandi því hún hafði ekki talað í nokkur tíma. Þegar oddvitin svo kom, sest hún upp og kýs. Þegar hún leggst aftur á koddan, segir hún. Ég hef nú stundum verið efins í lífinu, en nú veit ég að ég gerði rétt. Hún lagðist á koddan sinn með þessi síðustu orð ævisinnar á vörunum. Þetta er bara stórkostlegt.
Það er ekkit annað.
Og svo sko, við hliðina á þessum texta, þá má við sjáum við þegar fólk er að mæta kjörstað og meðal annars hvernig fólk kom heim til fólks og rúmlíkjandi konur til dæmis sem hérna eru að skrifa undir. Ekki kannski sama kona, en þetta er alveg lýsandi.
Magnað, og þetta er kvikmyndaefningunar sem að þið hafi verið að gramsa í og þið hafi bara, þetta er að koma fyrir sjónir almennings í fyrsta sinn ekki sett?
Já, stór hluti af þessari ringrás sem er sérst kostningaringrásin að þetta kemur úr efni sem fannst bara við skönnun á öllu efni Kjartans og Bjarnasonar og þetta hafði ekki áður sérst og þannig erum við sérst með kjörnefndir að fara á milli húsa inn til fólks og þetta var náttúrulega það var rosalega stemming í þjóðfélaginu að það var samkeppna milli sveitjafélaga að ná hæstri prósentu í kjörgengi að 100% var best allt undir 98% var lélegt og hérna sjáum við bara allt sem heitir leynileg kostning það var eitthvað minn fóki út úr gluggan í þessum, þessum kappleik og það er, þetta er mjög áhugavert að sjá sérst, þetta myndefni í samhengi síðan við upplifanir fólks og þetta setur þetta í mjög áhugavert samhengi.
Sannarlega, Gunnar, viltu lesa hérna eina tilvitnun í eitt karl?
Já, þetta er sérst karl fættur 1929 og hann segir nokkur keppni var án efa á milli sveitarfélaga að fá sem mesta kjörsókn, helst sem næst 100%. Og þetta er mjög lýsandi fyrir sérst, ekki bara eitthvað minn stemminguna meðal fólksins heldur sjá þetta líka á forsíðum blaðana þar sem sko Reykjavíkublöðin er að segja jæja Reykjavíkingar nú þurfið að standa ykkur við viljum ekki sérst, vera eftirbátar annara Og þetta er þetta mjög áhugaverð nálgun á lýðveldi. Mm-hmm. Það sem fólk var sem sagt, það var jafnvel vitað hverjir væru ekki búin að kjósa í ákveðnum sveitafélögum af því að það var kannski bara einhver einn sem átti eftir að kjósa.
Sem var svo aldrei fyrirgefið.
Nákvæmlega.
Höldum áfram yfir í hinn hluta sýningarinnar. Hvernig heldur þráðurinn áfram, Bryndís?
Nú erum við svolítið að nálgast Þingvelli og við horfum hérna á hátíðarskjöld sem var merkilýðveldishátíðarinnar og það voru mjög margir skildir gerðir í mismunandi stærðum og þeir hengu bæði á Þingvöllum og í Reykjavík. En svo höldum við áfram hérna á, við erum komin til Þingvalla og við erum hér að hlusta á símskeyti frá Kristjáni konungi. En í maí þegar hann fréttir af því að við viljum fara í þessar kosningar að þá verður hann svolítið sár og sendi þjóðinni símskeyti þar sem hann talar að hann finnst svolítið komið aftan að sér, hann í útlegð í útlöndum og bara mjög sár við séum að fara þessa leið. En svo sýni myndbroti hér, hérna hann Björn Þórðarson forseti ráðherra lesa símskeyti frá honum þar sem hann óskar okkur til hamingju með þennan sigur eða áfanga og þá má heyra að Björn mjög klökkur þegar hann les og þetta eitt að fá vídjónum, við erum með tvö hljóðbrot og okkur fannst bara nauðsynlegt fyrir fólk að heyra hérna stoltið og gleðina og tilfinningarnar í rödd forsætisraðara.
Og hann má einmitt lesa tilvitnun í konu sem var þannig á Þingvöllum að hún tekur þetta saman og þessar tilfinningar þjóðurinnar við því að heyra þessi orð frá konungi og segir það ringdi hljóðlega eins og þegar tár renna niður kinn eftir að sæst hefur verið fullum sáttum. Þannig þetta skiptir mjög miklu máli og sko það virðist vera að skeytið hafi borist 17. júní og hafi verið þýtt í flýti og komið með það á Þingvelli og Björn hafi lesið það upp af því að það ekki lesið upp á þingpöllunum þar sem sagt, öll svona hátíðin fór fram sagt, öll formsatriðin fór fram heldur var hann komin niður á vellina þar sem það voru aðla bara svona fimmleikarsýningar og söngvar en það er sagt, kveður hann sér hljóðs og lesi upp þessa já, tilfinningaþrung þessi tilfinningaþrung og skilabóð lesi þau upp þar
Forsætisráðherra, dr. Björn Þórðarson, flytur ávarp frá Kristjáni 10. Danakonungi.
Á þessari stundu voru símskeyti frá Kristjáni 10. Danakonungi sem hljóðar á íslensku þannig. Þótt mér þykir leitt að skilnaðurinn milli mín og íslensku þjóðarinnar hefur verið framkvæmdur á meðan svo stendur á sem nú er. Vil ég láta í ljós bestu óskir mínar framtíð íslensku þjóðarinnar og vonum að þau bönd sem tengja Ísland við hinn norrænu lönd megi styrkjast. Þessa kveðju konungsins þökkum við af alhug. Íslenska þjóðin mun aldrei gleyma henni. Við róskum hamingju og byggjum blessunar hans hátign Kristjáni konungi 10. Hennar hátign Alexandrínu drottningu og allri hinnu konunglegu fjölskyldu.
Og við höldum áfram ferð okkar
og við þurfum reyndar að við hoppum aðeins yfir undirbúningur lýðveldishátíðarinnar við fundum semst mjög merkilegt myndefni þar líka í fórum Vigfúsar Sigurgeirssonar og þetta er líka myndefni sem hefur ekki sést áður þar sem við sjáum menn mjög gróflega mæla út fyrir þingpöllunum sem var verið að setja upp og líka hrein svona starri Reykjavík hvernig það var svona borgin var undirbúin og svona fínpússuð fyrir þessa hátíð af því að hún hélt áfram. En 18. júní voru hátíðarhöldin í Reykjavík og þar safnaðist fólk saman líka fyrst á Melavellinum og fóru síðan með skrúðgöngunir á Austurvöll þar sem fórsetin var hildur og svo endaði svo för á blettinum fyrir framan stjórnaráðið og þar erum við sagt, með einn af svona okkar uppáhalds veggjum.
Ég var að segja áður með höldum inn áfram, það er alveg stórkostlegt að sjá þessar kvikmyndir. Já. Að sjá hérna líka það er allir svo fínir og vel til hafðir og
sjá klæðnaðin og hvað Reykjavík er hrein.
Akkurat, og samt einhvern veginn líka veðurbarnir og flottir. En já, þetta er svona loka vekkurinn er hátíð barnanna, má segja, sem var þó aldrei opinber hátíð barnanna. Það er að börnum var smala saman á blettin fyrir framan stjórnarráðið, þar sem þau áttu að sitja undir ræðum formanna allra stjórnmálaflokka á Íslandi sem voru ekkit stuttar og það er yndislegt myndefni bæði úr opinberu efni sem sagt, frá lífdelsáttíðinni og líka því sem varnarliði tók þar sem við sjáum bara hvað eirðarleysið í krökkunum og það er svo yndislegt að sjá bara að börn voru börn og líka þegar Sveinn Björnsson var bara að halda sína fyrstu ræði sem forseti að þá var þeim bara kannski alveg sama og Bryndís þú kannski skoðar
og þau eru alls svo fín, það eru allir í svo fínum jökkum og allar stelpur með slaufur í hárinu
og rauðum kápum eða bláum kápum allir komnir í fána litina og hérna og það er bara svo dásanlegt að sjá þau sko hérna líka við erum búin að vera að horfa á þessi myndbrot aftur og aftur og alltaf sér maður eitthvað nýtt og svo eins og hérna við þessa þá veist þarna eru unga konur sem búa að hópa saman og kannski eru þetta konur sem stóðu þarna 1974 á sama tíma veist þetta er svo ótrúlega hérna fallegt og lifandi efni og líka bara þessi heimasmíði veist, þetta er gjallarhóðn á þrífæti sem eiginlega heldur ekki vindi þetta er hérna við náttúrulega erum að halda þessa hátíð í skjólistríðs, lokstríðs þannig það er eiginlega ekkert til, það er skortur á öllu þannig að það er líka sem er svo gegnumgangandi og við sjáum það líka í greipunum sem við erum að sína að þetta eru mikið að heima tilbúnum hlutum í bland við framleita
Já, hérna sem maður líka fólk bara því líka spenna, fólk ofan á húsþökkum og allstaðar kemur það sér fyrir til að fylgjast með þessum ræðum og aumingja börnin, sita þarna og bíða eftir að þessi hátíð barnana, hvenær líkur þessu eiginlega. En hérna Bryndís og Gunnar, svona lokum, eftir að hafa legið yfir þessu efni, hvað situr svona helst eftir, hvaða tilfinning?
Kannski hvað fólk tók mikinn þátt. Að hérna, ég hef ekki hugsað það, ég hef alltaf hugsað 17. júni sem stofnun lýðveldisins, eitthvað sem var ákveðið fyrir okkur. En fólk tók virkilega þátt í kosningum og hátíðarhöldunum og þráttur veður og vind og þá er þetta allt land. Þetta er ekki bara Þingvellir og Reykjavík, heldur er þetta allstaðar á landinu og stoltið líka, sem er svolítið magnað að sjá og gaman.
Það er einmitt þetta. Að læra það var þegar lýðveldið var stofnað að það var einna mínútu þögn og hún var allt land og við erum með frásagnir fólks úr þjóðháttasafninu sem eru ótrúlegar það var stelpa sem var að ganga niður tröppur stiga og hún stoppaði bara í skrefinu þegar þögnin átti að byrja og beið þarna í eina mínútu ein á stigapalli og lýðveldið var stofnað á meðan og það er eitthvað svo fallegt við þetta og það er þessi augnablík svona almennings þetta hafði mjög mikla merkingu þetta var ekki bara Sveinn Björnsson að vera kosin og það var ekki bara eitthvað rigning á honum þetta er bara á öllu fólkinu sem mætti og það er kannski það sem situr eftir
Við reyndum mikið að koma sér þögninn í sýninguna. Þetta er eitt af okkur uppáhaldur á hverjum einasta fundi var bara hvernig komum við þögninn inn?
Við kannski höfum bara einu mínútu þögn núna í útvarpinu. Smá allavega. Takk kærlega fyrir spjallið, Bryndís og Gunnar og til hamingju með þessa sýningu.
Takk fyrir.
Já, takk.
Já, þetta voru þau Bryndís Erla Hjálmarsdóttir og Gunnar Tómas Kristoffersson sem voru þarna að leggja loka hönd á sýninguna Þjóði mynd sem opnaði í Þjóðminnasafninu í gær. Þar sem að þjóðatíðardagurinn er liðin skulum við sleppa því að hafa einnar mínútu þögn hér í útvarpinu en spila þessi stað aðra upptöku frá þessum merkilega degi. Hér heyrum við Brynjólf Jóhannesson, leikara, flytja ljóð eftir Huldu á hátíðarsamkomunu á Þingvöllum þann 17. júní 1944.
Brynjólfur Jóhannesson leikari flytur hátíðaljóð Huldu skáldkonu.
Hver á sér fegra föðurland með fjöll og dal og bláan sand með norður ljósa bjarma band og björk og lind í því.
með friðsæl bíli ljós og ljós, svo langt frá heimsins víðast blóð. Geim, drottin, okkar dýra land, er duna jarðar stríð.
Brynjálfur Jóhannesson, leikari, flutti ljóðið Hver á sér fegra föðurland eftir Huldu á Þingvöllum 17. júni 1944. Og þetta er meðal þess efni sem að aldrei hefur komið fyrir sjónir almennings áður og sem hægt er að sjá sýningunni Þjóð í mynd í Þjóðminnasafninu. Sýningin verður uppi fram í janúar á næsta ári. En þá er komið að næsta sjómlahorni hér þættunum. Tómas tekur nú við.
Sjómli, sjómla, sjóml. Afbökun á orðinu gamli vísar samt ekki endilega til aldurs. Notað bæði karla og konur og kvár. Getur merkt eitthvað af eftirtöldu. Félagi, vinur, töffari, flottur gaur. Einnig þekkist rithátturinn sjómle. Bergur Ebbi, velkomin í Sjómlahorn Viðsjár. Við ákveðum hérna í aðdraganda að ræða svolítið, svona kannski aðeins of stórt jafnvel menningafyrirbæri sem er engin annar en Bruce Springsteen sjálfur stjórinn. Það er kannski svolítið erfitt að fara inn í hann, en hann er vissulega maður sem hefur kannski verið svolítið svona gamli sjómli fyrir marga úr fjarlægð og hefur kannski skapað þá fjarlægð með einmitt að vera kannski innlegur aðeins á sínum plötum í textum og performance. En kannski, ef við byrjum bara á stóri spurningu, hvernig kynntist þú Bruce Springsteen?
Ég kynntist hún svolítið bara svona sjálfur, sko. Ég er hérna bara á dögum internet, þú veist, og eftir unglingsár, sko, svona kannski í háskóla, þá bara þá einhvern veginn en reyndir að það er ennþá CDR, sko, ég man að ég fyrsta platan eða sem seti inn gisliskunum sem eitthvað var að það River, sem er tvöfaldur og hérna hann er mjög góð innleðing, sko, inn í Bruce Springsteen því að, sko, hann kemur út 80 slett og hann er svona innheldur, og hann er eina tvískiptur hann er annars eða svona með þessum þungu 70s, eða svona 70s þingslum, sko, sem Bruce Springsteen hafði gert með þessum blötuna undan, Dark Nights on the Edge of Town, svona líka með svona galsa synda, jafnvel, kannski ekki alveg synda, en svona galsa svona stemningunni sem varð svona aðeins meira áberandi, þú veist, á Born in the USA og fleiri blötum. Okay. En hann hefur alltaf verið svona tvískiptur, annars er eitthvað svaka þingsli og hins vegar einhver svona hálf, næstu í, svona, já, yfirdrifin gleði. Og River innheldur bæði og jú, já, það er náttúrulega geisladeis en eins og ástæðan fyrir minni strax á netir út af því að, þú veist, bara það er svo margt sem maður gætt fyllt upp í, sko, og maður gætt lesið textana og farið á einhver forums og svona, og þannig að ég datt ekki inn einhvern vina op og það var heldur ekki í fjölskyldunni, ég var ekki kynntur beinlis fyrir Bruce Springsteen held ég af neinum, já. Þannig, sko.
Og hvernig þróast þetta samband síðan svona kannski til nútímans, er þetta langt samband eða er mörg hlé?
Já, þetta er alveg frekar langt samband, þetta er samt svona eins og ég segi, ekki alveg barna, sko. Og það hefur þróast held ég bara, nefnilega svolítið. Bruce Springsteen ólíkt mörgum öðrum svona ídolum sem maður hefur, hann sko heldur áfram að vera skapandi og starfa og heldur áfram og gera alltaf frekar gott út. Og standardin er frekar hár, þannig að maður hefur jafnvel tjekkað á nýjum plötum þegar það er koma og ég meina að ára uppgjöri honum við Wall Street runið. Hann hefur verið með svona ákveðin uppgjöri, kannski ekki alveg nógu afgerandi við upprisu afgabla í Ameríku og populisma og Trump og allt það, en hann hefur samt aðeins svona látið sér heyra vanandi það. Þannig að hann hefur svona responderað á hluti, hann var náttúrulega mjög frægt uppgjör við við hérna, 11. september en það er í rauninni áður en en það er svipaleiti og ég er að kynast honum var hann upp úr aldamótum þannig ég, en eins er, já, eins og ég segja, hann er aktífur í sem sagt, að respondera á umhverju sitt þannig að það er þróun í því þetta er ekki bara að fara yfir alltaf sama gamla katalógin en svo þróast það líka af því að þú veist, ég hlustaði fyrst á plötunars áður en ég eignaði spötn og áður en ég svona var já, maður hefur þroska sjálfur og þá hlusta maður á gömlu plötunar og nákvæmlega svo góð listaverk góða bækur og fleira, þá talaði til manns á mismunandi hátt eftir á hvaða þroskaskeiði maður er og ég er alveg til að viðkjöna það, mér finnst þetta er alveg þannig, þetta er alveg þannig höfundaverk að þetta er fyrir þannig dýft
Akkurat, og einmitt ég svona ef ég segir sjálfur að mín leið var einmitt svolítið snúin, ég hafði svona heyrt slagarana og eitthvað neginn laumast inn í einhverju plötur en aldrei alveg fíla sko ennum svona tónheimin og sá sem ég gekk yfirleitt inn í var þessi svona yfirdrinni pop Já. Tónheimur sem þú lýsir og þessi saxofón sérstaklega sko hann eitthvað neginn klárast svolítið á 10. áratugnum finnst mér en svo svona komst ég inn í hann kannski stutt eftir að æfisæðan hans kemur út Born to Run 2016 eða svona örgulega þá 2016 eða 17 og ég tók hann að þannig ég las bara æskuna og upp að fyrstu plötu og hlustaði svo fyrstu plötu og svo las ég að næstu plötu og hlustaði næstu plötu og á þannig eitthvað ferðalagi læst í Evrópu þar sem að það voru 7-8 tímar sem ég þurfti að drepa og ég bara gerði þetta allan tíman fór ég 4 plötur og millibils ástandin þannig að ég gegnum þessa bók og þá einhvern veginn er eins og ég komist inn fyrir eitthvað svona tónheim sem hafði svona haldið mér úti og þá sekk ég bara og þá komum bara einhverju mánuðir þess að ég er bara að hlusta á Bruce Springsteen og bæla í þessu fyrirbæri og svona, ég vona að ég hafi ekki orðið fólki til að ama, en það verður til svona, þetta er svona listamaður sem skapar obsession og mér líður eins og hann gera það einmitt frekar hjá körlum en konum og einmitt kannski svolítið svona hafi þess að svona sjómla orku
algjörlega, en hann gera það samt sannalega hjá konum líka ég, hérna eflust hafi verið gerða bara lærðar rannsóknir það og eflust bara verandi kall sjálfur og gítar hérna bara tippa organ í því öllu skilur eflust er þetta sko ráttandur hugsanlega fleiri kallkyns eins og hann sannlega skapar obsession bæði vanandi textagerna og nær inn í dýftina þessari þráhyggju hjá konum ég fara á tónleika með Bruce Springsteen og hérna og þar verðum við svona vitni að sko þessari svona djúpu ástundun fólks og ákefðina í þessu og það er svona sem maður allavega ekkit síður það er ekkit gefið eftir á hvern megin sko.
Nefnilega, og það er það kannski það sem maður sér á myndböndum frá tónleikum hjá honum er að sko kynja hlutvöldið er frekar bara margbreytilegt og jafnt.
Og svo er líka bara úr mínu persónulega lífi, sko ég þetta er eitthvað sem ég veist ég á svolítið líka með konunni minni, þetta er ekki alveg svona ykkur ég hefði hóttið með heyrnartól bara og mér veist það svona vera mín reynsla bara úr vinahópum, vinkonur og fleira, þetta er svona eitthvað sem sprengir aðeins út sko kalla hópin, svona að mestu leiti held ég.
Já, mikil stemmings tónlist vissulega. En hann er samt þessi svona ákveðna ímynd og það er svona rosalega stórt kannski merkingar samhengi sem hann svona hefur með sér að það er eitthvað maður er inn á sko finnst maður að vera bara inn á bílaverkstæðinu stundum eða á rúntinum og það eru svona tómar götur og það bergmálar allt eða eitthvað svona eða í eitthvað svona vandræðilegri ást eða og svona klaufalegri jafnvel og svo eru oft bara einhver heil verkamannalíf og þetta er einmitt svona alltíðan verkamannastétt en líka þetta brjála bandaríska frelsi sko. Svona, nú hefur þú aðeins svona ringt í þetta fyrirbæri, svona hvernig upplifurðu ímyndina hans?
Sko, ég held náttúrulega, þetta er náttúrulega rosalega stór spurning sko, en náttúrulega við vitum það að saga nánast í allra síðar hluta 2000 aldar og svo mörku að því að Amerika er stærsta eða svona stærsta pólitíska afl veraldar og hernaðar afl veraldar og allt í sko frelsisbaráttu líka heipatíma hans á 7. áratugnum og þessari stóru bara byltingu þegar ungt fólk fær völdin og sem kennum við 68 kynsluðuna á Íslandi er rosalega mikið markað af því að sko frelsis ég að finna í Ameríku og helsið sem að sko stór hluti Evrópu var undir kommunismanum og fleira þá náttúrulega vitum við að bláu gallabuxurnar og the red and white stripes eru svona íkonið fyrir þetta allt saman og Bruce Springsteen er vissulega að tala til bandarækjamanna og minna þá á sitt frelsi en það eru rosa margir aðrir að gera það í Ameríku og hérna, og ég held að í Ameríku þó að maður geti aldrei upplifað það 100% nema að vera bandarækjamaður sjálfur þá er Bruce Springsteen einn af bara mjög mörgum söngurum og tónlistamönnum sem að hérna, tala um þessi gildi í Evrópu hins vegar og annars þær í heiminum, þá er hann eitthvað aðeins stærra og meira af því að hann eiginlega verður gateway þess að hliðið okkar svolítið inn í þessa menningu og svona einhver afsökun fyrir okkur að leifa okkur einhvern veginn að halda með þessu. Að það eru miljón ástöðat sem halda ekki með Ameríku, að þetta er heimsveldi sem hefur náttúrulega líka bara misnotað og allt sitt og gengið allt og hart fram í öllu möguleg og maður á alltaf að vera svolítið gaggrinin á vald og heimsveldi og hérna, þetta er svona svipað eins og að fá útrás fyrir þjóðniskennt sko með því að horfa fótboltaleik eða hlusta á eitt þjóðsöng en ekki alveg hérna, láta kveða sig í herinn og ganga alla leið, þú veist að það er mjög mikil að halda svona böndum á til dæmis til ætlari kannski svona ást heimsins á Ameríku. En við vitum það að Bruce Springsteen, hann spilaði aðeins inn á þetta, ekkit eitthvað rosalega klókt þannig, en hann hélt fræga tónleika í austu Þýskalandi, þessi því austu Berlín rétt fyrir hrun múrsins og var einn af þeim sem svona, já, lættist þar inn svona áður og hafði verið mjög stort presens greinlega í Austur-Evrópu og svo er hann líka bara rosalega vinsall í Evrópu sem þrátt fyrir allt er aðeins svona að horfa til, þú veist, bara Þýskaland, Ítalía og öll þessi svæði eru mjög spennt fyrir, þú veist, í bara post-war tímanum, bara fyrir Ameríku að þar sé svona meira efnaðislega velsælt og fleira og hann svona hefur spilað inn á þetta. Þannig að ég held að hann er, já, rosalega stórt symbol fyrir þessa amerísku menningu og er svona okkar afsökun kannski svona til þess að fá útrás fyrir það.
En ef þú ættir að skilgreina það, hver er sjómlinn í þessu?
Sko, það eru nokkur sjómla element í Bruce Springsteen, þó að það sé alls ekki að fyrsta sem ég myndi nefna í tengslum hann. Ég myndi nefna ótrúlega margar á hluti, ég myndi fyrst nefna alls konar hluti sem ég myndi tengja meira við svona nýtiskorðið inngildingu eða svona inclusivitet, sko, því að hann hefur verið með svona fjölbreyttan hóp tónlistamanna, ég vildi með sér. Svo hann er svona, og hann er líka, sko, hann er svona svolítið með fjölskylduna sína með sér í þessu, Pattis í Alfa konan hans er verið með honum á sviði og túra með honum alltaf og þetta er svona líka svolítið aldurspil fólk sem er hann, þannig svona þessi hugmyndum með eitthvað svona konformiti í einhver svona sjómla menningu, þetta sé einhver svona eitthvað svona stíft hérna, bræðralag, einhver ákveðina innvígðra manna er ekki yfirbræði sem hann hefur, hvorki sem tónlistamæður sem tekur plötu né á sviði. Og hann tekur einmitt fólk upp á svið og er svona, þannig að það er yfirbræði. Það eru hins vegar ákveðin sjófla element við Bruce Springsteen og ég þutti alls ekki að kafa djúft þess að finna þið. Það hefur svolítið að gera með Genesis, bara sem sköpunarsöguna. Mm. Hann gefur út fyrstu plötuna sína 1973 og það slá ekki almennilega gegn. En það fá alltaf rosalega góða dóma. En það ná ekki þessum svona hilli, þessari meginströms hilli almennings. Fá rosalega góða dóma. Og hann á rosalega gott bandalag, sérstaklega með ákveðnu útgáfu í Ameríku sem er Rolling Stone tímaritið. Rolling Stone kemur fyrst út 1967 og er gefið út af unglingum. Þetta er eina af unglingar sem stofnir þetta, eða svona hérubil. Mjög ungi menn og ég er alveg tilbúin að setja svona gaurastimpil á það. Ég held að þessi flesti bara upp úr tvítut sem er að setja þetta blað í ganga 1967 og þetta er samofið þessari hippabildingu og bara þessari hugmyndum það að tónlistamenn og skapandi fólk og fólki í Kaliforníu, þú veist, svona taki völdin í samfélaginu og verði bara andlið í leiðtogar. Rolling Stone heitir þetta samnöndulega í Bob Dylan eða svona hér bili eða svona hálft í kóru kannski skýrt líka eftir Rolling Stones hljónstinni sem ég skýrði eftir Muddy Waters slæðinu, Rolling Stone Blues og þetta er svona ákveðin, hérna þetta er bara búið að búa til ákveðina svona já, sem er á ensku kallar svona school of thought eða svona okkurna kreddu í tengslum við bara nú erum við að taka völdin og við kennum okkur við þetta. Mm-hmm. Einn af blaðmönunum sem, hérna, sem er mjög leiðandi í Rolling Stone, alveg frá upphafi, þetta er John Landau. Hann er á mjög svipum aldrei og Bruce Springsteen og þeir kynnast mjög snemma og verða félagar og hann er einn af þeir sem gefur Bruce Springsteen alltaf þessa góðu dóma eða þannig að allar fólk á hans vegum og Rolling Stone til þess hefur bara alltaf haldir og svo mikið upp á Bruce Springsteen algjörlega og líka áður en að vana vinsan svo slær hann í gegn 1975 þar eru forsíður sko, hérna var Rolling Stone sko, þetta the future of rock and roll hún er bara hampað eins og sagt er sko það er svona ákveðin elitumenningi því en þú veist ekki elitumenning eins og Nobels, hérna, Bob Dylan er búin að fá Nobelsverðunin þetta elitumenning unglingana, þetta ungir krakkar að slá hvern annan til ritara eins og svona öll bromances og unglinga og elitumenning gengur út á og það eitthvað svona að taka eitthvað sem innvíður alveg sama hvað öðrum finnst af því að það alla tíð hefur líka fullt af fólki finnst Bruce Springsteen hálf asnalögur og af því að þetta er hérna, að þannig er svona svolítið yfirdrifin og hérna, en Rolling Stone hefur alltaf haldið rosa mikið út á þetta og Rolling Stone hefur svolítið slegið tónin fyrir hvað kritik bara almennt músikkritikin gerir og counterculture stefnan öll, það sem hún hampar það er svolítið svona trickle down hagkerfi í þessu svona smá brauðmólakenning, að ef Rolling Stone hérna, gefur 5 stjörnur þá svona eiginlega ertu bara búin að garantera 3.5 stjörnur og yfir bara alveg niður allt kerfið. Þessi John Landau, hann endur á að vera yfirni bara listrætt makker Springsteens á nokkrum blötum meðlandsportúran blötunni og bara mjög stór pródusér að ferli hans og ímyndar og verandi þessi blaðamaður og hafandi þessi tökl og haldir þeim megin þá hefur það er ákveðin svona sjómlamenning í því, þetta er svona ákveðið hagsmuna bræðra bandalag sem er myndað hana á réttum og jákvæðum formerkjum myndi ég segja og gagnsætt held ég líka sko. Þetta er ekkit eitthvað svona svakalega eitthvað þetta voru ekki einhverjir corporate drulluhalar að makka eitthvað á baki tjöldin og reyna að hafa fólk af fíblum bara alls ekki, þetta eru bara tveir ungir til dæla skapandi menn, annar kannski með meira business vit og meira svona kannski svona strategju vit og hinn með meira svona óbeislað afl, en þeir eru þeir til þess að það er svona sjómla orka eflust á milli þeirra.
Akkurat. Og já, og svona, mér fannst ég upplega þetta svolítið svona í gegnum, sko, fandómið aðdavandan sem einhvern veginn, já, kannski svona klísu ímyndin, við náttúrulega talaðum að kallar og konur sækja frekar jafnt í þetta, en mér líður eins og svona kannski obsessjónin eða þessi svona aðdáin og einhvern veginn þráhyggjan, sko, að vilja fá að vita allt og einhvern veginn skynast á bak við tjöldin liggi svolítið svona Karl Megin eða allavega í einhverju svona einmitt stemmingu sem skapast innan aðdáendana að, og það einmitt hefur kannski ofta eitthvað svona að gera með textana það er eitthvað svona, svona lúser stemmingstundum og svona algjöri rúntarar, þetta er svolítið svona gaurar og já, en þetta er samt líka sko samvera því að Bruce Springsteen syngur alveg svolítið mikið kannski einsemd og berskjöldun og þetta og þá er þetta þá, þú veist, bræðralagið sko, bæði milli þess sem hlustar einn á Bruce Springsteen og milli þeirra sem hlusta á Springsteen það er eitthvað svona samskipti varðandi, já, berskjöldun og einveru og kannski eitthvað svona lúsaragang eða
Sko, eðlega, þá náttúrulega hérna, sem hann tekst á syngur svo út frá sjónrúli eða bara 100% út frá sjónrúli kartmannsins, verandi kartmannsins sjálfur Núna náttúrulega bara varðandi það, hvort að þetta höfði meira til kalla heldur hvenna og varðandi líka bara þráhyggju og áróttu og fleira, þá maður náttúrulega komin svolítið bara út á þetta svona vafa sama svið sem að ég hef kannski ekki stór komment á hvort að sé einhver svona einhver grundallar munur á köllum og konum tillit til hvort að kallar séu gjarnari á að sökva djúft ofan í áróttur og verða uppteknir af eigin einmannaleika og kendum og eitthvað þá maður komur í þessar pælingar sem að svona eru mjög valið að skoða í nútímanu að vanandi svona incel-kultúr og fleira að upplifa sig einnamóti kerfinu og jafnvel að halda að maður hafi einhverja linda snillíka á því og vera miskilinn og aðrir hafi ekki uppgötaðana og maður þurfi heldur betur að sanna sig í einhverju stríðsæsinga hátt einn daginn með einhverju sko, einhverju svona pælingum. Þetta er náttúrulega svona sem að er bara mjög mikilvægar teóriur í svona kynjafræði og þessum hugmyndum í dag. Sko, þegar þú segir það, þá náttúrulega er eflaust margt svona sem að svona strýkur þessum tilfinningum í hérna textagerð og sín og bara, já, þessu sjónrotni, Bruce Springsteen. Hins vegar er þetta svona, sem betur fyrir það bara, þá er bara, það bara sköpunar mátturinn og fjölbreytileikin í sögunum hans, persónugalleríið og bara litirnir eru það miklir. Þetta er ekki fyrstu þemun sem ég dettur í hug þegar ég hugsa Bruce Springsteen og hans höfundaverk. Einmanleiki og jú, hugsanlega jafnvel að upplifa sig svona lúser eða eitthvað, þetta er alveg þemmuð hana, en mér finnst þau einhvern veginn, hann nálgast þau út frá einhverjum hætti þannig að þú það er einhvern veginn á einhvern valdeflandi hátt og þú ert einhvern veginn að vera að draga fólk út úr þessu ástandi fyrir ekkur heldur en að kannski vegsama beinlinis. Mm. En þetta er, já, já, þetta eru þessi þemu sko, en þau höfða, sko grundallar þemu, ef maður eru komin út í einhvern veginn þemu, hérna, hans eru svolítið svona líka, þú veist, hann er mjög mikið með, sko, sem kannski er þetta tengið líka inn einhverjum sjónarmiðum, hann er mjög mikið að pæla í ábyrð. Mm. Hann er mjög mikið að pæla í, sko, þetta er oft svona sjónarhóll, einhver svona sem að, hérna, það er að axla einhverja ábyrð. Og það er náttúrulega mjög fræg að hann er með, svona, hann er talað út frá þjóðinskendinni, þá er ofta einhver herskilda, þú áttur að gera þetta fyrir landið og það gekk ekki upp. Svo er það þú áttur að standast væntingar föðuðins og jú, þetta er svona svolítið karlægt. Svo eru einhver komið börn og hann stendst ekki það álag og hleypur á brott og þetta er svona þessi ábyrðar þeimu. En ég meina, ábyrð, þú veist, kallar eru kannski einhverju krísu í dag og finnst þess að þeir séu þeir einu sem upplifum einhverju ábyrð og það sé eitthvað rosa þungin er náttúrulega bæði kyn upplifa ábyrð. Ábyrðir sem betur fer eitthvað sem er bara ekki bundið við kyn, bara alls ekki. Og ég verðandi eitthvað kallað stútir að þetta en ég náttúrulega hef, ég vil bara svona í mínum greiningum þó að allra þessar greiningar varandi mun á köllum og konum séu góra gjald að verðar og staða hvernig á kallaður ólík og alltaf þá svona getur maður alltaf að fengið mjög mikið útrúli líka stútir að þessi þemu án þess að setja á sig þau gleru.
Nákvæmna. Og kannski einspurning svona lokum og það er svona þessi ímynd sem við höfum talað og hann kemur oft svolítið svona, það er kannski ákveðin svona harka í því, það er ábyrðin eins og nefnir og frelsið og þessi einbeitti vilji sko allt eða ekkert drifkraftur sem að svona stendur fyrir þessu er augrað svona á ákveðin hátti síðan í sjálfsæðursögunni sem kom út hann 2016 þá fá lesendur að skyggnast alveg baku tjöldin og hérna farið ferilinn og hann fer alveg yfir sko allt sitt óöryggi og sýnir það og kvíðan sinn og þunglindar lýsir eitthvað lungum grátköstum sem hann fær þarna og sambandinu við föður sinn og einmitt, þetta er bara, og bara slæmri hegðun sem hann hefur þurft að gera upp og allt saman og bara, þetta er svolítið mjög djúsi eitthvað einn. Og þetta er kannski svolítið svona í taktu nútíman líka karlmennska hefur verið á mjög skrýtnum stað og hann hefur sjálfur eða svona karlmenn að tala þessi mál, kvíðan sinn, þunglindi sitt eitthvað sem hefur verið svolítið þagað Það hefur verið að gerast hjá fleiri listamennum, Nick Cave kom hingað til lands og svona hafði mjög opin viðburð þar sem að mátti spyrja hann út í hvað sem er bara líf hans og feril. Og ég fór að velta fyrir mér sko, þetta er mér dýrmætt og Emmett, skrápurinn, töffara skrápurinn sem hann hefur haft á sér alltaf þessa tíð, það er eins og hann bara hendunum frá sér. En er þetta samt ekki líka á sinnhátt kannski að verða nýju töffarinn, Karl töffarinn
en sko vanandi þetta er alveg hárrétt að hann talar þetta tæpitungulegust í þessari bók en mér eru alltaf fundist bara Bruce Springsteen og bara skoðar þetta alveg út í gegn bara að hafa mjög mjúka og viðkvæma hlið afar svona einhvern veginn tilbúin að vera brotættur, ég meina það er bara alveg mjög frægt að það er bara mjög frægt, þú veist eins og til mig sko hann var alltaf með svo langan inngang að hérna, ákveðnum lögum hérna, á tónungunum sínum hann var hérna að tala samband sitt við föður sinn í löngu máli það er mjög frægana á tónleikaplötunni einnig það sem að, já hann bara ég, bara mjög löngu máli, þetta er bara sem fólk hlusta á þá talar hann um hvað það var mikið já, að því hann var sem kvartur í herin að því hann er af þessari Vietnam kynslóð en slappið herskildu og hvað það var svona ákveðin vonbriði fyrir föður hans og hvernig svona samband er að hann hefur alltaf verið svolítið opinskár og svona er hann bara mjög opinskár í túlkun núna er komin svolítið krafa með það að fólk segir hluti bara tæpitungulust og noti bara jafnvel læknisfræðileg hugtök yfir depurð og þunga tilfinningar eitthvað sem áður hafði verið nóg að vera bara einhverju svona einhverju rómantísku hjali að tala sko þú veist við höfum einhvern veginn bara skilt okkur á bak við einhver rómantík bara eitthvað raunir að verða þessu unga eitthvað að tala um þetta og svona hálfpartin dásama sko þetta ástand sko það er líka góðrakjald að verð að segja þetta bara alveg reynt út og tala reynt út af því það er reyna við erum vist svo mikið að miskila hvert annað í dag en ég hef aldrei miskilið Bruce Springsteen sem hrókafellan töfara sem að lokar á tilfinningar sinnar ég bara einhvern veginn mér alltaf fundist til hlið vera mjög opin en ég held þess að fólk sem betur verð bæði kallar á konur þau bara það er hluti af þroska líka að þú opnar jafnvel meira á tilfinningar þú býrði yfir meiri tilfinningum þetta sem þú verður eldri þú hefur meira endurlit á tilfinningar þú þekkir sjálfan þig betur þú hefur meira að miðla og þú hefur fleiri tól til þess að miðla þig og Bruce Springsteen hefur aldrei dreymt það nokkuð tíma þannig að ungu maður með gítara hann gæti skrifað bók sem eru svo múrsteinn sem var bara miljónir ungra drengja og kvenna og stúlkna að lesa en fyrst hann hefur það tól, akkur ekki gera það líka og hann hefur bara fleiri tól, fleiri miðlunatæki þannig ég held að hafa ekki orðið einhver grundallar breyting á honum en hann hérna hann hefur notað fleiri tól en ég tek undir það að þetta er nútíma töffarinn ekki spurning að hérna vera í tengslum við tilfinninga sínar en ég meina þetta hefur alltaf verið töffarinn töffarinn hefur alltaf verið típan sem að gerir hefur möguleikun á því
Ég held að séu góð lokaorð að sinni, Bergur Eppi Takk hérlega fyrir spilin
Takk fyrir
Tonight in jungle